რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ნატოს ლიდერის განცხადებით ალიანსი განაგრძობს საქართველოსთან ძლიერი პარტნიორობის განვითარებას. რუსეთი უარყოფს ბრალდებას, რომ სირიაში სკოლა დაბომბა. ავღანეთში გამართა აქცია სამოქალაქო პირების დახოცვის გასაპროტესტებლად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით ალიანსი განაგრძობს საქართველოსთან ძლიერი პარტნიორობის განვითარებას. ამის შესახებ სტოლტენბერგმა განაცხადა ბრიუსელში თავდაცვის მინისტრების ორდღიანი შეხვედრის დასკვნით პრესკონფერენციაზე.
Georgia is a key partner for NATO.
საქართველო არის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი ნატოსთვის. ძალიან ანგარიშ გასაწევი პარტნიორი. ჩვენ მრავალი მიმართულებით თანამშრომლობთ. გავაგრძელებთ საქართველოსთან ძლიერი პარტნიორობის განვითარებას. ეს მნიშვნელოვანია ნატოსთვის, ისევე როგორც საქართველოს უსაფრთხოებისათვის.
განაცხადა მინისტერიალის ბოლო დასკვნით პრესკონფერენციაზე ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. ბრიუსელში გამართულ ორდღიან მინისტერიალზე ითქვა ასევე, რომ ნატოს წევრი ქვეყნები მზად არიან კონკრეტული ნაბიჯები გადადგან შავი ზღვის რეგიონში წარმომადგენლობის გასასდელად, რასაც საფუძვლად უდევს ვარშავის სამიცხე მიღებული გადაწყვეტილება. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, არც რუსეთის და არც სირიის მთავრობის თვითმფრინავებს განუხორციელებიათ სირიაში, იდლიბის პროვინციაში მდებარე სკოლაზე იერიში, რომელმაც 28 ადამიანი, მათ შორის 22 ბავშვი შეიწირა. რუსეთის საგარეო უწყების პრესმდივანმა მარია ზახაროვამ ჟურნალისტებთან შეხვედრისას სიცრუე უწოდა უფლება დამცველების და დასავლელი დიპლომატების განცხადებებს, რომ 26 ოქტომბერს სირიაში სკოლა დაბომბეს რუსეთის ან სირიის თვითმფრინავებმა. იქვე ზახაროვამ თქვა, რომ სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან მებრძოლი საერთაშორისო კოალიცია იწვევს ვითარების დესტაბილიზაციას. ამ კოალიციას შეერთებული შტატები ხელმძღვანელობს. ავღანეთის ქალაქ ფიროსკოჰში ასობით დემონსტრანტმა გამოთქვა პროტესტი. მას შემდეგ, რაც შეიარაღებულმა პირებმა მოკლეს 31 ადამიანი, ამავე ქალაქში მცხოვრები ხალხი. ფიროსკოჰში, რომელიც ცენტრალურ ავღანეთში, გორის პროვინციაში მდებარეობს, შეიარაღებულმა პირებმა შეკრიბეს ათობით ადამიანი და დახოცეს ისინი. ოფიციალური პირები ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წევრებს აკისრებენ პასუხისმგებლობას 26 ოქტომბრის ამ თავდასხმაზე. ვარაუდობენ, რომ თავდასხმა იყო შურისძიება წინა დღეს ისლამური სახელმწიფოს ადგილობრივი ლიდერის მკვლელობისთვის. თურქეთის მთავრობამ გასცა 63 სამხედრო მფრინავის დაპატიმრების ორდერი. ყველა მათგანი ეკმინტანილია ივლისში მომხდარი სამხედრო გადატრიალების მცდელობასთან კავშირში. ახალ ცნობები საქართველოსზე. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 68 მსჯავრდებული შეიწყალა, მათგან 6 ქალია. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ზვიად ქორიძის ინფორმაციით, 114 მსჯავრდებული საპატიმრო დაწესებულებებს დღის განმავლობაში ტოვებს. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, მცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის საავტომობილო გზაზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა თავისუფალია. დღეს 27 ოქტომბერს აღინიშნება აფხაზური ენის დღე. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა აფხაზური ენის დღე მიულოცეს აფხაზურ საზოგადოებას და მთელ საქართველოს. საქართველოს აფხაზური ენის დღე მიულოცეს ახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშვილმაც. ომბუდსმენის ინფორმაციით, სახალხო დამცველის ოფიციალური ვებსაიტის სამუშაო ენებს უკვე დაემატა აფხაზური ენაც. და ბოლოს, ოპერას ახალი სამხატვრო ხელმძღვანელი ჰყავს. სააგენტო ჯეი ჩენის ცნობით კულტურის სამინისტროსთან არსებულმა საბჭომ გადაწყვეტილება დღეს მიიღო. შვიდი ხმა შეხვდა და შესაბამისად არჩეული იქნა მოსკოვის დიდი თეატრის სოლისტი ტენორი ბადრი მაისურაძე. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. You know what?
can be found. Sit home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you I'm thinking of.
She wanted me. She showed me her room. Isn't it good? Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. On the rug, biding my time, drinking her wine. We talked until two, and then she said, it's time for bed. I told her I didn't and crawled out to sleep in the bath. And when I awoke, I was alone, whispered it wrong. So I lit the fire, isn't it good?
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going well, the sun keeps shining through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes. Banking off of the
breeze, skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
comes today.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
something on your mind. By the way you look at me, there is something on your mind, baby.
You're in love with someone, and you know that someone don't love you. It carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself. Then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, oh, please don't try to tell me. I think I understand. No. Please don't try to tell me. You think I understand. Oh, you want me to try to forget you, baby. And I tell you, I'll do the best I can. You know, after you have done all you could do, and you can't take no more, then you go downtown, you get your big baseball bat, you come back on the scene where the both are still together, and then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door, and just as you make up your mind that you're going to try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind, so you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look about you and she say,
if you ever think about me,
oh, I think about you, babe.
თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
ჰეი ჰეი ჰეი. après la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სპასიჩილებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq live verilişidir. Studiyada sizinlə Zülfüqar Rüfətoğludur. Həftə içi hər gün axşam 8-də Azadlıq live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələrə işləyəcəksiniz? Beynəlxalq təşkilatlar gənc fəal Qiyas İbrahimova Heydər Əliyevin abidəsinə qrafiti yazdığına görə narkotik ittihamı ilə ifrat ağır cəza verilməsini pisləyiblər. Bəs Azərbaycan ziyalılarının susqunluğuna səbəb nədir? Dofinə görə Azərbaycanın 18 ağır atleti 4 və 8 il müddətinə yarışlardan diskvalifikasiya edilib. Və Azadlıq live verilişində eşidəcəkləriniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Proqramımız davam edir. Oktyabrın 25-i Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində gənc fəal Qiyas İbrahimova 10 il həbs cəzası verilib. Qiyas İbrahimov başqa bir tələbə fəal Bayram Məmmədovla birlikdə keçmiş prezident Heydər Əliyevin heykəlinin postamentinə qrafiti yazdığına görə həbs edilmişdi. Lakin bundan sonra onların hər ikisinə qarşı narkotik maddə ittihamı irəli sürülüb. Əksər beynəlxalq insan haqları təşkilatları, o cümlədən Human Rights Watch ittihamın qondarma olduğuna inandıqlarını deyiblər. Təşkilatın Cənubi Qafqaz direktoru Georgi Gogya deyib ki, Azərbaycan hakimiyyəti təkcə 2016-cı ildə bu fəndlə 20 nəfəri həbs və mühakimə edib. Bunları Georgi Gogya deyib. Bəs görəsən Azərbaycanın tanınmış simaları, yazıçıları, şairləri, sənətçiləri belə hadisələrə pis və ya yaxşı, niyə heç bir reaksiya vermirlər? Məsələn, filosof Niyazi Mehdi deyir ki, Qiyas İbrahimə 10 il həbs cəzası verilməsi olduqca ağır cəzadır.
Mən məsələni hüquqi cəhətdən deyə bilmərəm, ancaq bilirəm ki, bu, hiss edirəm ki, intuitiv olur, bu ağır cəzadır, belə olmaz. Ziyanlar isə sözsüz mövqeyi deməlidir.
Şair Musa Yaqub deyir ki, belə məsələlərdə ziyalılar öz sözünü deməlidirlər. Amma şair bildirir ki, bu məsələdən o qədər də məlumatlı olmasa da gəncin başqa ittihamla həbs olunmasının tərəfdarı deyil.
Valla, mən bir şey deyim sizə. Deməli, bu cəmiyyətdə çox sözlər olur, çox iş olur. Ona haqqında hər söz, ümumiyyətlə ziyalı sözünü deməlidir. Demirsə bunun səbəbləri çox. Mən indi o vaxtı demişəm bütün fikirlərimi də, sözümü də. İndi mən biraz bilmirəm o işin içində nə var. Təəssüflər olsun ki, mən dərindənmi falan bilmirəm. Amma ümumiyyətlə, indi işi dəyişi, bəhanə ilə iş vermək mən tərəfdarı deyiləm. Və eyni zamanda ziyanlarımız da gələn buna dözməsin, sözünü desin.
Şair Musa Yaqub, yazıcı kulturoloq Toğrul Cuvarlı bir gəncə bu qədər cəzanın verilməsini insafsızlıq adlandırıb. Toğrul Cuvarlı cəmiyyətdə belə hadisələrə kifayət qədər reaksiyanın olmamasını isə biganəlik adlandırır.
Cidden gəncə qalınan 9-10 il övrə cəyləmək, təcrid eləmək real həyatdan hər bir halda insafsızlıqdır. Yəni, niyə ziyalılar susurlar? Bilmirəm, bilirsiniz, mən ümumiyyətlə fikirləşirəm ki, bəlkə bu ümumi susqunluğun nəticəsidir, bəlkə də. Heç bu haqda hiç düşünməmişəm, yəni bircə şey görürəm ki, axır vaxtı bu reallıqdır, yəni çox bir ictimai hadisələrə, məhkəmə proseslərinə, növbə filana reaksiya yoxdur cəmiyyətdə. Amma cavabını mən sözlə açıb bilmirəm. Əvvəl mən bunu bircə onunla bağlayıram ki, ola bilsin ki, ümumi belə, sözək bu qorxu da deyilir, bu vədim bir gənəlikdir, yəqin ki.
Toğrul Cuvarlı, yazıcı publisist İradə Tunca isə deyir ki, məhkəmə Qiyasın gəncliyini nəzərə almalıydı. Onun sözlərinə görə Qiyas kimlərinsə tələsinə düşüb.
Mən düşünürəm ki, indiyə qədər heç bir cinayətdə adının hallanmadığını və onun gəncliyini nəzərə almalı idi məhkəmə. Gəncin günahı yox idi səncə? Mən fikirləşirəm ki, bəli, var idi. Amma onlar gələ nəzərə alırlar ki, o çox gəncdir, ağlı olmayıb, kimsə öyrədib onu. Kimisə tələsinə düşüb də bu uşaq.
Publisist İradə Tuncay, kulturoloq filosof Rəhman Bədəlov bu xəbərdən sarsıldığını bildirir. Rəhman Bədəlov deyir ki, qiyasın atdığı addıma haqq qazandırmasa da onun cəsarətinə valeh olub. Yaxşı ki, belələri var deyib.
Mən bir söz deyim ki, mən həmişə dediyim sözlərdir. Biz, yəni millət kimi, bir çox millətlərdən nə geriyik, nə irəliyik. Yəni, biz normal millətik və normal millətdə təsisatlar olmayanda müqaviməti təşkil etmək çox çətindir. Bu hadisəyə desəniz, mən sarsıldım və mən inanmıram ki, mən yeganə adamam ki, o ölkədə və bu şəhərdə ki, o sarsılıb. Çox adam sarsılır və mən başa düşürəm ki, xaricdə güclü reaksiya olacaq. İndi güclü o dərəcədə ki, təsir edici olacaq, onu deyə bilmərəm. Amma hər halda danışacaqlar, yazacaqlar. Mən inanıram ki, xaricdəki Azərbaycanlıların etirazı olacaq. Onlar çıxacaqlar piketə və ona görə yoxdur, onlar daha cəsarətlidirlər. Ona görə yoxdur, ona görə ki, onlar elə bir ölkədə yaşayırlar ki, o etirazlar üçün təhlükəli deyil. Ona görə mən insanları qınamıram, amma özüm şəxsən çox sarsılıram və biləm ki, çox normal adamlar ki, çox sarsılırlar. Və mən ümumiyyətlə, çox qəribə ki, bəsim dediyim söhbətləri idi, bu davamı kim idi ki? Mən həmişə deyirəm ki, bizi 60-cı illərdən seleksiya eləyiblər. Yəni, tırnağda götürək, zirək adamlar irəli keçib, o bunlar geridə qalıb. Amma çox qəribədir ki, mən bunu izləyim, həvəslə deyirəm ki, bizdə normal adamların siyasi qırılmıyor və qiyasın o ümumiyyətlə mövcudluğu çox vacib. Mən düzdür, istəməzdim ki, o zindana düşsün, istəməzdim ki, hətta məsələn, məndən olsaydı mədəlik ki, o hərəkət eləmə. Amma özüm də ona valih oluram və harada fikirləşirəm ki, nə vaxt sonra bizim tariximizə düşəcək. Təsiratlar olmalıdır. Ki, təsiratlar olmayan da müqaviməti təşkiləmi çox çətindir. Siz, insanlar bir-birinə bağlı deyirlər, sosial tellər yoxdur. Ona görə deyək ki, vacib deyək ki, bütün əhali desin. Məsələn, ben inanırım ki, Azərbaycan 1-2% var ki, o çox necəsin, həyəcanlanır, etirazı bildirmək istəyirlər. Amma onların mexanizmi yox. Təhlükədir insan, normal insan qorxmalıdır. Yəni, biz belirli kəmi qəhrəfat olmalıdır. Amma Tübrəxtin vaxtı ilə bir sözü vardır ki, bədbaxtı ölkədir ki, o qəhrəmanlığa ehtiyac var. Normal ölkələrdə qəhrəman olmaq nadir insanlar bu yolu seçirdi. Yəni, bu əksər insanlar bu yolu seçməməlidir. Amma normal insanlar etirazlarını bildirməlidir və onlar üçün təhlükə olmamalıdır. Və onun üçün təsisat lazımdır, institutlar lazımdır. Təsisatlar da yoxdur, təsisatlar dağıdırlar. Nə vaxtsa biz təzdən bunları bərpa eləməyə olacaq, olsun başqa cür biz yaşaya bilməyəcək.
Filosof Rəhman Bədəlov, burada bir sirri də açmaq olar ki, Azadlıq Radiosunun müraciət etdiyi bir çox məşhurlar susmağa üstünlük veriblər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
31 yaşlı ağırlıq qaldıran, 2 dəfə Olimpiya oyunlarının iştirakçısı olmuş İntiqam Zayrov, qanında doping aşkar olunduğu üçün 8 il yarışlardan kənarlaşdırılıb. Ümumilikdə, dopingə görə Azərbaycanın 18 ağır atleti 4 və 8 il müddətinə yarışlardan diskvalifikasiya edilib. Məhz doping qalmaqalından sonra Azərbaycan bu ilki Rio Olimpiadasındakı 2 yerindən məhrum olub. Ancaq İntiqam Zayrov deyir ki, o dopinglə bağlı bütün testlərdən keçirmiş.
8 ildən sonra mən dopingə düşməyi düzdürəm. Niyə vaxtında demirlər ki, mən 2008-də yarışacaq, mən 2016-da bir dopingə qalbıyorum. Bunun analizdə niyə yoxlamadılar? Kim mənə rüşvət vermişəm, nə vermişəm ki, mənə yoxlamadım, mənə yox. Bugün çıxan telefon, 2008-dəki çıxan diğer 10 ilin azaba çıxan telefon, indi çıxan telefonlarda çox qayıb var. Yəni, laboratoriya cüzdəsi də mən neyin yapıyorum? Mən sadəcə mən etmişəm, saminləri qalbıyormuşam. Kanda da ki, gelməmişdən yarışam, mən analizə gelmişəm, təmiz gelmişəm yarışam. Sadəcə bu oyun idi. Moskva, Rusiya qarşı, Azərbaycan da onun içində qarşı. Nə bilim, vitaminsiz idman yox. Təmiz gücünə məşq eləsən, mən vitamin qabla eləməsəm, o nağustan, mən adi insanın nağustanı götürə bilməm. Mən gündə tonlarla güc qaldırıram, qoyuram ki, mən gəlim o nəticə edirəm. Yəni, o alma sopiyinlə, ya vitaminlə, çörək yeməklə, o vitamini bərpa edə bilməsəm. Heç ola bilər arasında o nəsə qatılır, amma ki, biz aldığımız hansı vitaminlər olur. Yoxlama lazım olsa yaxşı olur. Bizdə o yoxdur, Azərbaycanda o yoxdur, yalancıdır. Rusiyada var, Kazakistanda var, biz onların hamısını yoxladık. İdmanıza gel, mənim 25 yaşım var idman. O mümkün olan şeydir, yaşlı gel. Ya bu, 35 yaşacım, ondan önce mən yanındırım deyim ki, 40 yaşında mən belə olurdum, elə olurdum, yalancıdır.
İntiqam Zahirov. İndi Azərbaycanda Milli Antidoping Agentliyinin yaradılması nəzərdə tutulur. Bu haqda Parlamentin Gənclər və İdman Komitəsinin sədri Fuad Muradov məlumat verib. Azərbaycanda dopinglə mübarizə haqqında ayrıca qanun layihəsinin olmadığını deyən komitə sədri, idmanda doping vasitələrindən və üsullarından istifadəyə qarşı mübarizə haqqında yeni qanun layihəsinin hazırlanması zərurətinin yarandığını, adı çəkilən yeni layihənin artıq birinci oxunuş üçün hazır olduğunu deyib.
Bizim idman sahəsində, idman istiqamətində böyük bir ehtiyaclarımız var. Birinci Avropa oyunlarını, Şahmat Olimpiadası, gələn il İslam oyunları, günlər böyük bir beynəlxalq tədbirlər Azərbaycanda keçir. Ona görə ona uyğun olaraq biz də həmin qanunverici təşəbbüsləri sürmüşük və bu istiqamətdə iş gedir. O cümlədən də həmin qanunda bütün dünyada olduğu kimi bir çox ölkələrdə Milli Antidoping Agentliyinin yaranmasıdır. Həmin antidoping agentliyi də xüsusi olaraq qanunda göstərilib ki, həmin o agentlik müxtəlif federasiyalarla, idman klubları ilə həm nəzarət funksiyaları bu istiqamətdə, həm maarifləndirmə işləri, həm müəyyən kütləvi tədbirlər ki, bizim gənclərimiz dopingdən istifadə etməsinlər və etdiyi tədbirlərdə ki, bilsinlər ki, bunun cəzaları var, diskvalifikasiya var, əvvəl 300 və 600 və 900 və eyni zamanda bizim federasiyalarımızda, idman klublarımızda bu qanunu rəhbər tutaraq həmin federasiyalarda çox dəqiq və lazımlı şəkildə Milli Antidoping Agentliyinin tələbərinə uyğun olaraq həmin o işləri öz federasiyasında görsün. İndi əgər biz mübarizə eləsək başqa ölkələrlə, yəni dopingdən istifadə məsələləri ciddi qoyun. Burada məsələ təkcə istifadədən gəlmir. Burada eyni zaman qarşına alınmasından gəlir. Həmin o VADA-nın Antidoping Agentliyinin 7000-ə yaxın dərman və doping preparatlarının siyahısı var. Bu siyahılar hər zaman bildə bir neçədə yenilənir. Ola bizim bəzi yerlərə gedib o çatmır. Bax, bizim həmin o agentlik də bu işləri görməlidir.
Azərbaycan Parlamentinin Gənclər və İdman Komitəsinin sədri Fuad Muradov. İdman jurnalisti İntiqam Məmmədov isə deyir ki, ölkədə belə bir qurumun yaradılması faydalı olardı. Ən azından idmançılar nəzarətin olduğunu görərdilər.
Antidoping ümumiyyətlə lazımdır. Əlbəttə ki, özünüz gördünüz ki, bizim atletlərin hamısı elə o dopingin qurbanına gedir. Olimpiyada gedən şeycalarımız dərimizdən alındı. 18 nəfər atletimiz bir dopingə görə cəzalandırıldı. Kimisi 4, kimisi 8. Bu baxımdan lazımdır. Ciddi nəzarət lazım. Azərbaycanda idman qanunu var. Qanunda bir maddə var, dopinglə bağlı. Hər hansı bir məşqçinin günahından olarsa, idmançının günahından olarsa, onları azadlıqdan məhrum etmə cəzasına qədər gözləyir. Amma indiyə qədər nə bilir, bizim 19-18 atletimiz birdən cəzalandı, dopingdə ilişdi. Amma hələ heç kəs o baxımdan həbs olunmadı. Mən belə fikirləşirəm ki, yəqin ki, idmançıların doping qəbul eləməsinə qarşı nəzarət daha da güclənə bilər.
İdman jurnalisti İntiqam Məmmədov. Hazırda Gənclər və İdman Nazirliyinin tərkibində də antidoping sektoru fəaliyyət göstərir. Bu mövzuda sektorun müdiri İradə Rüstəmzadə ilə danışmaq istəsək də zənglərimizə cavab verməyib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmaya Məmmədova isə deyib ki, bu mövzuda məlumatlı olmadığı üçün danışa bilməz. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov isə bildirib ki, hazırda Nazirliyin tərkibində antidoping komissiyası fəaliyyət göstərsə də, o beynəlxalq antidoping təşkilatları tərəfindən tanınmır. Ancaq yaranacaq yeni qurum beynəlxalq idman təşkilatları və antidoping qurumları tərəfindən tanınacaq və onlarla bu sahədə sıx əməkdaşlıq ediləcək, deyib nazir. O bildirib ki, bu qurum beynəlxalq idman təşkilatlarının tələbinə əsasən yaradılır. Doping testinə görə yarışlardan kənarlaşdırılmış Azərbaycan idmançısı İntiqam Zahirov isə deyir ki, agentliyin yaradılması yaxşıdır, ancaq artıq onun üçün çox gecdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə sırada Azadlıq Live proqramıdır.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Nüfuzlu beynəlxalq təşkilat Azərbaycan üzvlüyüdən çıxarmadı, amma hökumətə şərt qoydu. Azadlığı layihə baxırsınız, bizimlə qalın. Prezident parlamentə müraciət elədi. Sənədsiz ev sahiblərinin üzü güləcəkmi? İki dəfə dünyaya gələn uşağın hekayəti. Nüfuzlu beynəlxalq təşkilat mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü Azərbaycanı üzvlüyüdən çıxarmadı, amma hökumətə şərt qoydu. Qeyri-hökumət təşkilatlarının sərbəst işləməsinə şərait yaradılmalıdır. Onlar neft pullarının necə xərclənməsinə nəzarət eləyə bilməlidir. Bunun üçün Azərbaycana 6 ay vaxt verilib. Şəffaflıq təşəbbüsünün qərarını Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları intizarla gözləyirdilər. Hətta bəziləri deyirdilər ki, sivil toplumun salındığı acınacaqlı vəziyyəti nəzərə alıb Azərbaycanı qurumdan qovmaq lazımdır. Hökumət üçün qurumda qalmaq vacibdir. Çünki beynəlxalq maliyyə institutları kredit verəndə mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün rəyini nəzərə alır.
Bu 6 ayın uzadılması Azərbaycanın beynəlxalq kredit təşkilatları ilə danışıqlarında pozitiv rol oynayacaq və təbii ki, Azərbaycan bu danışıqların davam etdirilməsi üçün bir fürsət qazandı, bir zaman qazandı. Əgər Azərbaycan təşkilatdan çıxarılsaydı, ümumiyyətlə danışıqların dayandırılması məsələsi gündəmə gələcəkdi. Və çox güman ki, bu 6 ay ərzində Azərbaycan bu danışıqlara davam etdirəcək və 6 aydan sonra Azərbaycanın statusu təsdiqləndikdən sonra ümid edək ki, bu belə olacaq. Çox güman ki, Azərbaycan növbəti kredit layihələrinə imza atacaq.
Hökumətə təqib edilən qeyri-hökumət təşkilatları deyirlər ki, onlar normal işləyə bilmirlər. Bir tərəfdən Azərbaycandakı Qeyri-hökumət Şurası demokratiya ilə bağlı layihələrə qrant vermir, o bir tərəfdən də qanunlar xaricdən qrant almağa imkan vermir. 2014-2015-ci illərdə bu qeyri-hökumətlərin çoxunun hesabına həbs qoyuldu, bəzilərinin sahibləri həbs edildi, bəzilərinin ölkədən çıxışına qadağa qoyuldu, bəziləri də ölkəni tərk etməli oldu. Elə mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü də bunları nəzərə alıb Azərbaycanın statusunu əsas üzvlükdən namizədli statusuna saldı. Hökumət ilin əvvəli bir çox QT liderlərini həbsdən azad elədi, hesablarından həbsi götürdü. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin sədri Zöhrab İsmail deyir ki, o Azərbaycanın statusunun dayandırılmasını istəyirdi.
Mənim deməli o fəaliyyətim ona yönəlmişdi ki, Azərbaycanın deməli MŞT-dəki statusu dayandırılmalıdır. Çünki bu məsələlərin kökündən həll eləməsi üçün yaxşı bir imkan yarada bilərdi. Yəni əgər mən düşünürəm ki, əgər Azərbaycan hökuməti bu prosesdə onun fəaliyyətinin dayandırılmasını gözləmirsə, o effektiv addımlar atmayacaq, yalnız imitasiya eləyəcək, müəyyən deməli kiçik uğurları böyütməklə vəziyyətdən çıxmağa çalışacaq.
Amma Zöhrab İsmail deyir ki, indiki qərar da faciəvi deyil. Hər halda hökumətin islahatlar üçün 6 ay vaxtı var. Bəzi qeydlər hesab edir ki, statusun tam ləğv edilməsi vətəndaş cəmiyyəti üçün daha ağır nəticələnər, çünki hökumət ümumiyyətlə islahata maraqlı olmaz. Koalisiyanın indiki qərarını bəyənən qeydlə rəhbərləri də var. Məsələn, Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının koordinatoru Oktay Gülaliyev koalisiyaya müraciət edib, o statusun saxlanmasını ölkəyə daha çox vaxt verilməsini istəyib.
Mədən sənayesində şəffaflığın artırmasının koalisiyasına daxil olan təşkilatların bir sıra deməli təşkilatlarla bağlı müəyyən addımlar atılıb, yəni bayaqları bunları da biz qeyd etdik. Amma mənə gəlir ki, əsas məsələ qeydlər haqqında, ictimai birliklər haqqında qanunverici edilmiş son illər ərzindəki məhdudlaşdırıcı addımlar aradan qaldırılmalıdır. Əgər qanunvericilik təkmilləşməyibsə və Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinə münasibət dəyişməyibsə, hesab edirəm ki, verilən fərmanlar, sərəncamlar, qeydiyyat, sərhəd keçid məntəqəsindəki yoxlamaların dayandırılması, bank hesablarının həbslərin götürülməsi, bunlar yalnız kosmetik addımlar olacaq və problemin köklü həlli olmayacaq. Ona görə də hesab edirəm ki, problemlərin köklü həlli üçün iki vacib məqam olmalıdır. Bir, qanunverici edilmiş son illər məhdudlaşdırıcı addımlardan qaldırılmalıdır. İkincisi, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinə münasibət dəyişməlidir.
Hakimiyyət rəsmiləri ilə danışmaq cəhdlərimiz isə alınmadı, telefon zənglərimizə cavab vermədilər. Bəs bakılılar vətəndaş cəmiyyəti haqqında nə düşünür? Vətəndaş cəmiyyəti deyəndə ağıllarına nə gəlir?
Vətəndaş cəmiyyəti, yəni ki, cəmiyyətdə yaşayan insanlar haqda, onların hüquqları mən belə formalaşdırıram.
Valla, mən o cəmiyyət adını sizdən eşidirəm, bilmirəm. Nə var, nə yox, nə çatır. O cəmiyyət haqqında maraqlanmamışam.
Dövlətin bir növ vətəndaşlarına diqqət və qayğı və eyni zamanda vətəndaşlar dövlət üçün etdikləri qayğı.
Bilmirəm. Vətəndaş cəmiyyəti sadəcə vətəndaşlara olan bir cəmiyyətdir.
Məncə budur. Başqa bilmirəm.
Vətəndaş cəmiyyətində ictimai birliklər, qeydlər gəlmək olan ilk növbədə hüquq müdafiəsləri və daha çox sosial işlərlə bağlı olan layihələr gəlmək olan. Yəni ki, belə götürəndə bunlar ümumilikdə vətəndaş cəmiyyətinə xeyir verən bir cəmiyyətlərdir. Biz ki, ölkəmizdə də indi bir dəqiqə elə bir cəmiyyətdən çoxsu məhv edilib, partiyalar dağıdılıb.
O, heç vətəndaşların bir yerə yığışdığı yer.
Vətəndaş cəmiyyəti vətəndaşların bir araya gəlib yaratdıqları ictimai təşkilatdır. Demokratik ölkələrdə dövlət cəmiyyətin bütün problemlərini yalnız özü həll eləmir, insanlara da şərait yaradır ki, onlar da təşəbbüs göstərib hansısa problemləri həll eləsinlər, yaratdıqları qeyri-hökumət təşkilatlarına özləri maliyyə tapsınlar, ya da ölkənin içində, ya da xaricində. Mədən sənayesində şəffaflıq təşkilatı hökumətlərdən tələb edir ki, milli sərvətlərdən, neftdən, qazdan gələn gəlirlərin şəffaf xərclənməsinə qeydlər də nəzarət eləsin. Azərbaycan hökumətinin bu təşkilatlara necə imkan yaratması isə koalisiyada gələn ilin martında bir də müzakirəyə çıxarılacaq. Azərbaycanda xeyli adam var ki, evi həm var, həm də yoxdur. Yəni, içində yaşayır, amma sənədsizdir. Bugünlərdə Prezident İlham Əliyev parlamentə təklif göndərib istəyir ki, daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqda qanuna dəyişiklik olsun. Deputatlar deyirlər ki, bundan sonra sənədsiz evləri rahatca rəsmiləşdirmək mümkün olacaq. Amma məsələ heç də deyildiyi qədər asan deyilmiş. Reportajı izləyək. Maşdağı sakini İlham Abbasov bu evdə doğulub. Buranı özünə dədə-baba ocağı sayır. Amma neçə illərdir bu evin sənədlərini rəsmiləşdirə, başqa sözlə, kupça ala bilmir.
Bir dənə bu sənəddir bizdə. Kənd sovetinə zədə gedirik. Deyirlər ki, filan qədər götürün. Bu da dədə-baba yurdumuzdur. İmkansızlıqdır, vəziyyət. Vəziyyətində ona görə də ala bilmir yox sənədləri. Bir nəfər ola belə zənənə aiddir. Yox, neçə nəfər hamısı qalıb belə.
Maşdağadakı bu evin ünvanı da var, torpağın ayrılması ilə bağlı qərarda. Digər ki, Abbasovlar neçə illərdir evin sənədlərini qaydasına sala bilmirlər ki, bilmirlər. Azərbaycan parlamentində müzakirəyə çıxarılacaq yeni qərar sənədsiz evlərin problemini çözə bilər. Belə ki, daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanuna dəyişiklik təklif olunur. Deputat Vahid Əhmədov deyir ki, dəyişimlərdən sonra 2013-cü ilə qədər tikilən və torpaq sənədi olan evlərin hamısı rəsmiləşdiriləcək.
Kimlərin sənədləri qaydasındadır, onların mülkü rəsmiləşdiriləcək. Bundan sonra iş vətəndaşların üzərinə düşür ki, bütün məsələləri qaydaya salıb evlərini sənədləşdirsinlər.
Dünya Bankının sənədsiz evlərlə bağlı apardığı araşdırmaya görə təkcə Bakıda 500 min sənədsiz mülk var. Onların əksəriyyəti 2004-cü ildən sonra tikilib. Belə evlərdən azı 100-ü Maşdağanın Xanlar yaşayış massivindədir. Sakinlər deyir ki, 6 il öncə Prezident İlham Əliyev qeydiyyatsız evlərin rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı tapşırıq verəndə də ümidlənmişdilər. Amma illər ötüb hələ ki bir nəticə yoxdur.
Hər yerdə rüşvət, hər yerdə rüşvət yol açır. Amma bu yerdə 6-cı ildən, 3-cü ildən 2006-2003-cü ildə tikilən evlərdir və bura müharibə veteranı şişəsinin evidir yazıq. İmkan vermədilər tikməyə, həm də sənəd olmadığına görə yazıq evi satdı, çıxdı, getdi kəndinə. Yani, Pasulkov o kənd sovetində var. Dillancaq filan qədər getirginə imkansızlıqdır.
Prezident İlham Əliyev sənədsiz evlərin problemini həll etməkdən ötürü 2012-ci və 2015-ci illərdə daşınmaz əmlak obyektləri üzərində hüquqların əldə edilməsi, sənədsiz evlərin mülkiyyət kimi tanınmasını təsdiqləyən sənədlərin siyahısı ilə bağlı fərmanlar imzalayıb. 6 il öncə isə ölkə başçısı qeydiyyatsız evlərin sənədləşdirilməsi ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə tapşırıq da verib.
Rüşvət, əsassız maraqlar ola bilər. Bu da reallıqdır. Ona görə mən Hacıbala Abutalıbova göstəriş əyləşin vermişəm ki, bu məsələni həlli üçün şəffaf mexanizm işlənilməlidir ki, burada korrupsiya rüşvətxorluğu biz aradan götürək.
Bundan sonra Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sənədsiz evləri siyahıya almağa başlayıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov 2 il öncə yerli mediyaya sənədsiz evlərin sənədləşdirilməsi ilə bağlı yubanmanı belə izah etmişdi.
Araşdırdıq, gördük ki, bu 400 mindən yuxarıdır. Məsələn, Hövsan kəndində 100 il, 150 il yaşayırlar. Evlərinin sənədi yoxdur.
İcraat xarşı sərən zamanı.
Hüquqşünas İradə Cavadova bildirir ki, hökumət sənədsiz ev probleminin həllində maraqlı olmalıdır. Əks halda bu sosial problemlərlə nəticələnə bilər.
bir neçə il bundan qabaq monitorinqlər aparılmışdı və 60 min insanın, vətəndaşın sənədsiz evdə yaşaması məsələsi var, yəni sənədləşdirməmiş və bu insanların evsiz, eşiksiz qalması, yəni çölə tullanması qeyri-mümkündür. Yəni bu çox böyük sosial problemlərə gətirib çıxara bilər. Yəni dövlət də mən hesab etmirəm ki, maraqlı olmalıdır bunda.
İradə Cavadova qanuna dəyişimləri müsbət qiymətləndirir, amma əlavə edir ki, bununla kifayətlənmək olmaz. Qanunun icrası da nəzarətdə saxlanmalıdır. Axı kupça alınması zamanı xeyli rüşvət iddiaları da səslənir. Bu və digər hallar sənədsiz ev problemini çözümünə əngəl olur.
Sizcə insanlar dünyaya neçə dəfə gələ bilər? Növbəti reportajımızın qəhrəmanı 2 dəfə dünyaya gəlib.
Margaret Bomer başına gələnləri möcüzə adlandırır. Texas sakini 3-cü oğladının dünyaya gəlməsini gözləyirmiş. Hər şey də yaxşı gedirmiş. Amma hamiləliyin 16-cı həftəsində həkimlər döldə şiş aşkar edirlər. Şiş dölün belində əmələ gəlibmiş. Şiş sürətlə böyüyür və inkişafa mane olur. 2 aydan sonra törəmə o qədər böyüyür ki, həkimlər təcili müdaxilə etmək qərarı verirlər.
Mənim qızımın sağ qalmaq şansı çox az idi. 23-cü həftəyə artıq şiş o qədər böyümüşdü ki, bu vurub dölün ürəyini də dayandıra bilərdi.
Bütün müraciət etdiyi həkimlər Margaretə hamiləliyi dayandırmağa məsləhət görürlər və yalnız Texas Uşaq Xəstəxanasında əməliyyat təklif edilir. Əməliyyat 5 saat davam edir. Qeysəriyyə əməliyyatı ilə dölü çıxarırlar. Şiş dölün özü boyda idi və onu kəsəndən sonra körpəni geri qaytarırlar. Növbəti 3 ayı qadın həkim nəzarəti altında qalır. Qorxu və nigarançılığa baxmayaraq Margaret Bomer vaxtı-vaxtında sağlam övlad dünyaya gətirir. Qızın adını Lindley qoyurlar.
How exciting it is that she's made it through.
Onun nələr yaşadığını heç ağla gətirmək mümkün deyil. Həkimlərə çox minnətdarıq. Onun bədən quruluşunda da heç bir problem yoxdur. Beli və ayaqları üçün biraz fizioterapiya lazımdır və salam.
İndi qız 5 aylıqdır. 7 kilo çəkisi var. Anası deyir ki, o iştahla yeyir və bacıları ilə oynamağı sevir. Bir sözlə, başqa uşaqlardan Linlinin fərqi ondadır ki, o ad gününü 2 dəfə qeyd edə bilər.
Bugün isə deyəcəklərimiz bitdi. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüz qarı qalmışım.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən qəyicdən. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Və Azadlıq Live-la mühüm bir elan. Bu həftə sonu Avropa qış vaxtına keçir. Azərbaycanda isə saatlar dəyişməyəcək. Bu isə o deməkdir ki, qarşıdan gələn bazar ertəsindən etibarən Azadlıq Live proqramını Bakı vaxtı ilə hər gün axşam 7-dən dinləyə biləcəksiniz. Bugün studiyada sizinlə Zülfüqar Rüfətoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın. We'll be right back.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gr.